वाहे गुरु वाहे गुरु साहिब जी कृपा करो दीन के दाते मेरा गुण अवगुण ना विचारो कोई माटी का क्या तो स्वामी मानस की गत ए मैं मूर्ख की केतुक बात है को तरियारे गुरु नानक जिन सुनया देखया से फिर गर्भास न प्रयारे ने मान्यो के मान गुरु के आसरा तन तन साहिब श्री गुरु रामदास जीओ महारा तन तन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीओ महारा आनंद गुण निधान गुरु गरीब निवा गुरु गरीब निवा तुम सा आवो मुग्ध मना तुम साच आवो मुग्ध मना तुम साच आवो मुग्ध मना ता सुख पावो मेरे मना सुख पावो मेरे मना ता सुख पावो मेरे मना तुम साच आवो मुग्ध मना तुम साच आवो मुग्ध नसपत मौली चढ़या बसंत नसपत मौली चढ़या बसंत हे मन माने सत गुरु संग मन मानिया सत गुरु सऊ तुम साच त्यारो भुग गुरमाना तुम साच त्यारो भुग गुरमाना ता सुख पावो मेरे मना सुख पावो मेरे मना ता सुख पावो मेरे मना तुम साच त्यारो भुगत मना तुम साच त्यारो भुगत मना इत मन मौले मना करो मुगद माना। नानक हमें कह न कोई,
नानक सिमरै एक नाम फिर बाउड़ ना ताई।
काम क्रोध अर लोभ मोह बिनस जाए हमें, नानक प्रभु शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव पंजब
मंगली कर सचा तो कंजर पाए समझ गए रैन नाम त्याय बिपाई ना इस देव बजया नानक सोई बिलोवा।
पंज बजे महाबली कर सच्चा टोआ अपने चरंज पायन विच दयो कड़ोआ रोग सो सह मिट गए नित नवा नरोआ दिन रे नाम त्याईंदा पर पाए ना मोआ जिस ते उपजिया नानका सोई फिरोआ
चित्रा कहाँ
मत को मारे
चमक बाू छट पर चमक बाू छट पर चमक तू वड दाना दाना तू वड दाता दाता तू वड दाना और नहीं को दूजा तू समर्थ स्वामी मेरा आओ क्या जाना तेरी पूजा तू समर्थ स्वामी मेरा क्या जाना तेरी पूजा तेरी कुदरत तू है जाने और न दूजा जाने जिस न कृपा करे मेरे प्यारे सोई तुझे पहचान वड दाता दाता तू वड दाना दाना तू वड दाता दाता तू वड दाना और नहीं को दूजा तू सम्राट स्वामी मेरा आओ क्या जाना तेरी पूजा तू सम्राट स्वामी मेरा जाना तेरी पूजा तेरे भगता को बलहारा भगता को बलहारा हाल सुहाव सदा रब तेरा रंग तेरे दाना दाना तू वड दाता दाता तू वड दाना और नहीं को दूजा तू सम्राट स्वामी मेरा आओ क्या जाना तेरी पूजा तू सम्राट स्वामी मेरा आओ क्या जाना तेरी पूजा तेरा है पाना कहो ना ਉਠੈ ਪਿਆ ਦੁਆਰ ਰੱਖ ਲੈ ਗੁਰੂ ਅਜਾਨ ਤੂੰ ਵੱਡ ਦਾਤਾ ਦਾਤਾ ਤੂੰ ਵੱਡ ਦਾਨਾ ਦਾਨਾ ਤੂੰ ਵੱਡ ਦਾਤਾ ਦਾਤਾ ਤੂੰ ਵੱਡ ਦਾਨਾ ਔਰ ਨਹੀਂ ਕੋ ਦੂਜਾ ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ ਮੇਰਾ ਹਉ ਕਿਆ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ ਪੂਜਾ ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ ਮੇਰਾ ਹਉ ਕਿਆ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ ਪੂਜਾ ਹਉ ਕਿਆ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ ਪੂਜਾ ਹਉ ਕਿਆ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ ਪੂਜਾ
ਨਾਨਕ ਲਾਲੋ ਲਾਲ ਹੈ ਸੱਚੇ ਰਤਾ ਸੱਚ ਕਿਥੋਂ ਪੂਜਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਹਿ ਮੈਂ ਸਮਾਂ ਜਿਸ ਖਸਮ ਕੀ ਕੌਣ ਕੀਮਤ ਪਾਵੇ ਕਹਿ ਮੈਂ ਸੁਣ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸੁਹਾ ਅਗਮ ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਸੁਣ ਲਵ ਲਾਲ ਸੱਚ ਸੁਣੈ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸਿਆ ਨਾਨਕ ਸੁਣਾਵਾ ਸੱਚ ਸੁਣੈ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸਿਆ
ਕਿਥੋਂ ਬੁਝੇ ਕਹਿ ਰਹਿ ਕਹਿ ਮੈਂ ਸਮਾਵੈ ਜੀ ਜਨ ਸਭ ਕਸਮ ਕੇ ਕੌਣ ਕੀਮਤ ਪਾਵੈ ਕਹਿਣ ਕਹਿਣ ਸੁਣ ਸੇ ਪਗ ਸੁਹਾਵੈ ਅਗਮ ਗੋਚਰ ਸਾਹਿਬ ਦੂਸਰ ਲਵੇ ਨਾ ਲਾਵੈ ਸੱਚ ਪੂਰੈ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸਿਆ ਨਾਨਕ ਸੁਣਾਵੈ
ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗ ਤੇ ਉਪਾਇ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜ ਹਰ ਲਾਲ ਕਿਸ਼ ਦੁਸ਼ਟ ਹਰ ਮਾਰਿਆ ਹਰ ਲਾਜ ਕਰਾਇਆ ਓਂਕਾਰ ਅਨੰਦ ਪਾਤ ਦੇ ਰਾਮ ਦੇ ਮੁਖ ਲਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਹਰ ਸਿਰਿਆ ਅੰਤ ਨੇ ਚੜਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਹਰ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ ਸੁਖ ਰੋਗ ਪਾਇਆ ਜਾਂ ਸੁਖਤਾ ਮਨ ਹੋ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਕਰਣਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕਰੀ ਨਾ ਹੋ ਬਲਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਈ ਲਖਿਆ ਰਹਾ
ਜਾਤ ਮਹਿ ਜੋਤ ਜੋਤ ਮਹਿ ਜਾਤਾ ਅਕਲ ਗਲਾ ਭਰਪੂਰ ਰਹਿਆ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਲ ਜਿਨ ਕੀਤੀ ਸੋ ਪਾਰ ਪਿਆ ਕਹ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਜੋ ਕਿਛ ਕਰਨਾ ਸੋ ਕਰ ਰਹਿਆ ਸੋ ਦਰ ਰਾਗ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੋ ਦਰ ਤੇਰਾ ਕਿਹਾ ਸੋ ਘਰ ਕਿਹਾ ਸਰਬ ਸਮਾਰ ਵਜ ਤੇਰੇ ਨਾਦਿਆਰੇ ਕਿਤ ਤੇਰੇ ਵਾਵਣ ਹਾਰ ਕਿਤ ਤੇਰੇ ਰਾਗ ਪਰੀ ਸੋ ਕਹੀਏ ਕਿਤ ਤੇਰੇ ਗਾਵਣ ਹਾਰ ਗਾਉਣ ਦੁਨ ਪਵਣ ਪਾਣੀ ਜੈ ਸੰਸ ਗਾਵੇ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰ ਗਾਉਣ ਦੁਨ ਚਿਤ ਗੁਪਤ ਲਿਖ ਲਿਖ ਧਰਮ ਵਿਚਾਰ ਗਾਉਣ ਦੁਨ ਈਸ਼ਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਸੋਹਣ ਦੇਰ ਸਦਾ ਸਵਾਰ ਗਾਉਣ ਦੁਨ ਇੰਦਰ ਦੇ ਰਾਸਨ ਬੈਠੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਰ ਨਾਲ ਗਾਉਣ ਦੁਨ ਸਿਰਜ ਸਮਾਧੀ ਅੰਦਰ ਗਾਉਣ ਦੁਨ ਸਾਧ ਵਿਚਾਰ ਗਾਉਣ ਦੁਨ ਜਪੀ ਸਖੀ ਸੰਤੋ ਗਾਉਣ ਦੁਨ ਵੀਰ ਕਰਾਰ ਗਾਉਣ ਦੁਨ ਪੰਡਤ ਪੜ੍ਹਨ ਜੁਗ ਜੁਗ ਵੇਦਾਂ ਨਾਲ ਗਾਉਣ ਦੁਨ ਮੋਹਣੀਆਂ ਮਨ ਮੋਹਣ ਸੁਰਗ ਮੱਛ ਪਿਆਲ ਗਾਉਣ ਦੁਨ ਰਤਨ ਪਾਏ ਤੇਰੇ ਅੱਠ ਸੱਠ ਤੀਰਥ ਨਾਲ ਗਾਉਣ ਦੁਨ ਜੋਧ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰਾ ਗਾਉਣ ਦੁਨ ਖਾਣੀ ਚਾਰ ਗਾਉਣ ਦੁਨ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾ
हर कर रख तेरे तार से इतनु गावन जो दुद पाव रत तेरे पंथर साल होर के ते तुदन गावन सिम जितने आव नानक के आज चारे सोई सोई सदा सच सारे ब साचा साची नाई है भी हो सी जाए नजासी रचना जिनर चाई रंगी रंगी भाती कर कर जिनसी माया जिने पाई कर कर ने खैती ताय अपना ज्योत सजी बटे आई ज्योत सुखावे सोई कर सी फिर हुक्म न करना जाई सो बात शाह सहा पत साहिब नानक रह रजाई 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 वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह फतेह वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी